Ons begin met 'n reeks vanoggend. En die volgende 6 weke, 1 week tussenin, 7de week, 'n sending naweek. So die reeks is daar so blaai, so 'n boekmerk in elkeen van julle se afkondigings en die tema is daar gestuur met 'n revolusionêre taal. Gestuur met 'n revolusionêre taal. 7 beginsels om anders te kommunikeer. Nou, Perry het laas Sondag ook so ietsie gesê oor kommunikasie, julle sy prentjies onthou, ek gaan dit nou nie weer herhaal nie, maar die hele ding van gestuurdheid is baie sterk in ons gemeente. Ons glo die Here roep ons en stuur ons om soos Jesus familie en vriend vir almal te wees. Dis ons roeping. Ons glo dat God inderdaad besig is in die wêreld daar, baie keer sien ons nie, wag ons, kyk ons, en soos dat God besig is, glo ons met ons saam met hom beweeg, en waar hy besig is, daar met ons saam met hom wees. Gestuurde gemeentes. Nou, ons het gedink die maklikste om dalk in hierdie 6 weke te praat oor wat gestuurdheid is, is het om het oor die brug van kommunikasie te werk. So, dat ons met ander woorde sê, as ons nou kyk hoe Jesus gewerk het en geleef het, en in die wêreld opgetree, dan was het vooral deur sy kommunikasie. En in die kommunikasie en kontak maak met mense, in daai kontak maak, het hy mense se lewens eintlik verander. En ons sê, as ons dit kan navolg, dan gaan dit verskil maak ook in ons lewe. Nou, die tema van vandag gaan dan nou oor kommunikasie as aandag gee. Aandag gee, attentiveness. Aandag gee is nie heeltemal soos die juffrou wat in die klas staan en sê, julle moet nou aandag gee nie. Of 'n ma wat sê, ek het nou soveel keer gepraat, julle moet nou aandag gee nie. Dis miskien dit ook. Spits jou ore, luister 'n bietjie wat gesê word. Maar is ook veel meer as dit. Dis om in die wêreld in te beweeg, en waar te neem, en raak te sien, en baie keer dieper raak te sien, as wat die gewone ou raak sien. Die traan wat van die oog af kom raak te sien, die blydskap in die gesig raak te sien, waar te neem, raak te sien, aandag te gee, te stop, en dieper betrokke te raak. Miskien is aandag gee, soos Willem Nikel gesê het, hy sê, hy het 'n boek geskryf met die titel, Oop vir die oomblik. Oop vir die oomblik. Dat een mens oop sal wees, om deur jou ore, deur jou oë, waar te neem en raak te sien, wat nou hier voor jou gebeur. Of het 'n roosknop is wat oopgaan, of het 'n mens is wat verby stap, en jy sien die skouers hang, wat het ook al mag wees wat rondom jou gebeur, om oop te wees vir die oomblik waarin jy is. En hy het onder andere aanhaling daar gemaak, as ek kan gaan na daai toe, each moment missed, weer terug gaan so en toe. Each moment missed is a moment unlived, het John Kabat-Zinn gesê. Bedoelende net eindelijk, oomblikke kom oor een mense pad, en wanneer jy dit gebruik, dan lewe jy ten volle. Ek onthou, ons het een keer gery, ons hele gesinnetjie, en my oudste seun was ek omtrent so 3-4 jaar oud, en hy het van die agterste sitplek af was hy besig om met my te praat. Maar ek was nou besig om te bestuur. En op 'n stadium, toe besef hy maar, ek gee nie aandag aan wat hy sê nie. En toe vat hy my kop so van agteraf, en hy draai hom so om. Want om aandag te gee, is meeste van die tyd, om jou oë op iemand te sit, iemand raak te sien, en rarig met volle aandag te luister. Dis wat aandag gee beteken. Hier's twee aanhalings wat ek ook in die blaadjie het, wat ek graag wil hê wat ons vir 'n oomblik moet oordink. Lyk my batterijkie wil nie so heeltemal werk nie. The oxygen for which people are starving is attention. The eager, caring eyes, ears and hearts without no human soul can flourish. Dink 'n bietjie oor hierdie woorde. Dat aandag gee, dat om iemand raak te sien, eintlik so suurstof vir iemand is. Iemand het een keer gesê, elke mens wil van geweet wees. En jy wil hê dat iemand jou moet raak sien, van jou moet kennis neem, jou story moet hoor, jou oë dieper moet insien om te sien wie jy is, dit is eintlik om jou as mens te erken. En daarom, die volgende een sê, the greatest gift that we can give one another is a rapt attention to one another's existence. Dankie, so hierdie gawe wat ons eintlik aan mekaar kan gee, van aandag gee. Om gestuur te wees is dus eintlik om in die wêreld in te gaan en kennis te neem, aandag te gee, waar te neem, raak te sien, in te sien, dieper te sien. Soms te stop en te wag en te kyk. Hoe het Jesus aandag gegee? Die boekie wat ons doen, saam met my collega's wat ons gaan gebruik ook in die preekreeks, is twee ouens wat in communicatie in Amerika baie groot rol gespeel, is nie twee theoloë nie, maar hulle skryf dan hoe dat Jesus eindelijk by uitstek die revolutionaire communicator was, communikeerder was, en as jy na hom kyk, en hoe hy opgetree teenoor mense, dan besef jy, want het eindelijk begin by waarneming, om aandag te gee aan mense, en gaan lees net weer een bykie die evangelies, om te kyk hoe Jesus mense raak gesien het, en gestop het by mense, en dan gereageer het op hulle situasies en ontmoetings. Hulle haal nogal vir Napoleon Bonaparte aan, op een manier wat ek nooit gedink het, dis dalk wat hy sou sê nie, maar everything in Christ astonishes me. His spirit overcomes me and overawes me and his will confounds me. Between him and whatever else in the world, there is no possible term of comparison. Baie dankie. Hierdie woorde van Napoleon Bonaparte is hierdie twee ouwens story. Toe hulle is ouwens wat met communicatie werk op die hoogste vlak, ministeriële goeders skryf en sovoorts, toe sê hulle, die wonderlikste persoon wat een mens kan bestudeer, is Christus. En die manier waarop hy met mense omgegaan het, met mense gewerk het, en waarop hy aandag gegee het. En daar is eindelijk drie tekste wat ek graag kortliks saam met julle wil lees en baie kortliks oordink. Die eerste is die story van Bartimeus. Bartimeus, die naam Bartimeus word in die Markus Evangelie genoem, maar ek gaan uit Lukas 18 lees. Lukas 18 van vers 35 af. Terloops, wanneer God sy seun Christus na hierdie aarde toe stuur en met Jesus se eerste preek volgens Lukas 4, dan sê hy, die Heer het my gestuur na hierdie wêreld toe, om in hierdie wêreld te kom leef, en hy het my gestuur om die genadejaar van God aan te kondig, en om blindes te genees. En hier staan een verhaal van een blinde wat genees word, die blinde man by Jericho. Jesus het na by Jericho gekom, vers 35, toe een blinde man wat daar langs die pad sit en bedel, die groot menigte mense hoor verbyloop, vra hy wat aan die gang is, en hulle vertel hom, toe Jesus van Nazareth gaan hy verby. En toe roep hy uit, Jesus, seun van Dawid, ontferm u oor my. Die mense wat voorgeloop het, het hom beveel om stil te bly. maar hy het al hoe harder uitgeroep. Seun van Dawid, ontferm u oor my. En Jesus gaan toe staan. En gee bevel dat hy na hom toe gebring moet word. En toe hy naby kom, vra Jesus vir hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En hy antwoord, Here, dat ek kan sien. En Jesus sê vir hom, goed, jy kan sien. Jou geloof het jou gered. En onmiddellik kon hy sien en hy het Jesus gevolg en God geprys. Ook al die mense wat dit gesien het, het aan God eer gegee. Bartimeus, Bar is Hebreeuwse woord vir seun. Timeus is 'n Griekse woord, so is eintlik 'n koppeling van Hebreeuws en Grieks in sy naam. Timeus beteken om te eer. En die story eindig dat mense aan God eer gegee het. Aan 'n mens wat eintlik geen eer gehad het nie. Aan 'n mens wat as gevolg van die feit dat hy blind was, het die fariseers eintlik gedink dat hy as gevolg van sy sonde blind is. Hy was dus uitgeskuif, hy was 'n bedelaar, hy was 'n randfiguur, hy het geen eer gehad nie. Geen eer nie. Die verskil lê in die feit dat hy twee kante eintlik, die een is sy eie kant, die feit dat hy op 'n manier sy eie broosheid, sy eie niks werd en geen eer besef. En dat hy twee dinge doen. Die een is, hy is die eerste ou wat eintlik die woord Jesus gebruik, seun van Dawid. En hy skree dit uit. En hy vra, ontferm u oor my. Die woord ontferm beteken, wees my genadig. Wees barmhartig oor my. Barmhartig beteken eintlik om met sagte oë na iemand te kyk. So hy roep dit uit dat Here Jesus, seun van Dawid, ontferm u oor my. Ek is afhanklik van u. Ek het niks in myself nie. Jesus gaan stop. Hy luister. Hy laat die man kom. Hy kyk dieper as die gewone ou na die situasie. Hy hoor anderster as die mense wat hom wil stil maak. En hy kom by 'n plek waar hy sê, nou maar, wat wil jy met ek vir jou doen? Here, dat ek kan sien. Terloops, die story van Helen Keller sou ek kon byvertel wat nie kon sien nie, ook nie kon hoor nie. Doofstom en blind. Baie aangrypende story van Helen Keller en Anne Sullivan, wat haar gehelp het om uitlik haar sintuie te gebruik om te kan leer, hoor en te kan skryf en sovoorts. Maar in hierdie situasie kom Jesus en hy, dit is eintlik dat die mens hierdie woordspel van sien en hoor in hierdie story kry. Dat aan die een kant, waar mense hom wil stil maak, roep hy hard uit sodat Jesus kan hoor. Hy wat nie kan sien nie, sien dieper as al die ander. Hy sien Jesus vir wie hy is. Die een wat hom kan genees, wat hom kan help. Jesus sien en hoor. Hy hoor die ou se nood, sy diepe geloof en afhanklikheid. En daarom vra hy vir hom, wat moet ek vir jou doen? En daarom genees hy hom. En as hy hom genees, dan sê hy vir hom, jou geloof het jou gered. Wat het Jesus raak gesien? Hy het nie die man, 'n randfiguur buite waarby almal verbyloop en wat hy wil stil maak, raak gesien nie. Hy het ook hierdie woorde gehoor. Jesus, seun van Dawid, ontferm u oor my. Hy het meer as dit gedoen. Hy het ook die diepe geloof wat onderliggend daaraan was, wat in die woorde Jesus, seun van Dawid, ontferm u oor my, na vore gekom het. En hy sien dit raak, en hy genees hierdie man. Grypende story, oor wat waarneming beteken, oor hoe mens moet opmerk en opmerksaam moet wees. Oor hoe mens nie by mense moet verbygaan en mense moet stil maak nie. Want waarneming kyk dieper, sien raak. Die story van Saggeus volg daarop. Die story van Saggeus. Jesus het in Jericho gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Nou, ons ken allemaal die stories van tollenaars, dat hulle eintlik gehate figure was. Jode wat vir die Romeinse regering gewerk het en mense hulle self verryk het deur meer geld te vra. So is eintlik 'n verwerpte eenkant ou. En dan is die story dat hy het geprobeer om Jesus te sien, weer die woorde sien. Maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. En hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verby gaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op, sien, waarneming, aandag gee, het met sien te doen. Dat mens ander mense sien. En hy kyk op en sê vir hom, Saggeus, kom toe gauw af, want ek moet vandag in jou huis thuis gaan. En hy toe gauw afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. En allemaal wat dit gesien het, het beswaar gemaak, hy gaan by 'n sondige man thuis, maar sy gees het opgestaan en aan die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers, ek gee dit driedubbel terug. En daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, ook hierdie man is 'n kind van Abraham, die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red, wat verlore is. Wat het Jesus gesien? Een kort mannetjie in een boom. Hy het miskien gesien dat hierdie ou een ongelooflike poging aangewend het. Groot, belangrike ou wat in een boom sit. Miskien het hy sy gevoel van verwerping raak gesien. Miskien het hy al die skuldgevoelens waarom hy gesit het raak gesien. Hy het hom raak gesien en gesê, vandag wil ek na jou huis toe gaan. En het sy hele lewe verander. Sien, dit begin eindelijk op 'n belangrike plek, en dit is dat 'n mens iemand sien, maar dat het jou aanraak. Ek wil een sydelingse opmerking maak om te sê, 14 jaar terug, toe ek intreepreek gehad het, het gaan oor Matteus 9, waar daar staan en Jesus het die dorp raak gesien, die mense, en hy het hulle innig jammer gekry. Daai woord innig jammer is eintlik dis empatie, dis compassion. Dit is die woord wat die mens nou weet in die Grieks beteken dit eintlik dat jou binneste aan die roer is, dat jy iemand sien, maar dat dit jou raak. Dat jy nie net met jou uiterlike oë sien nie, maar dat jou eintlik met die oë van jou hart raak sien. En ooral in die evangelies kry ons dit, dat die onderliggende ding van waarneming, van opmerksam wees, van aandag gee, is dat die mens nie net sien met die oë nie, maar eintlik sien met die hart. En wanneer Jesus dan sê, maar julle moet uitgaan, 72 mense, ek stuur julle uit, gaan na die dorpies en plekkies waarna toe ek besig is om te gaan, waar ek van plan is om te gaan, Lukas 10. Dan kom daar in Lukas 10 hierdie ding dat die jode hom dan eindelijk wil vasvra, die wetsgeleerde, oor wat moet ek doen om die ewige lewe te kry. En dan antwoord Jesus, jy met die Here jou God lief en met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. En jy het reg geantwoord, sê Jesus, doen dit en jy sal die lewe verkry. En die wetgeleerde wil homself handhaaf en vra vir Jesus, en wie is my naaste? En Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê, toe een man eenmaal op pad was van Jerusalem na Jericho toe, weer eens Jericho, 3 keer in hierdie story, Jericho. Jericho toe het rowers hom aangeval, en het hom kaal uitgetrek en hom geslaan, dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. En dit gebeur toe dat daar 'n priester is, wat daai pad langs verby kan langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy daar ver langs verby. En net so het daar ook hulle voet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Maar toe een Samaritaan wat op reis was, op hom afkom, het hy, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wijn behandel, en hulle verbind, en toe het hy hom op sy rydier gehelp, en hom na die herberg toe geneem, en om daar verder versorg, en die volgende dag haal hy twee muntstukke uit, en gee dit in die eienaar en die, van die herberg, en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal, wanneer ek hierlangs terugkom. Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom, wat onder die rowers verval het? En die wetgeleerde antwoord, die man wat met hom medelye gehad het. Gaan en maak net so, sê Jesus. Ek haas my om te sê, wat is die voordele daarvan om aandag te gee? En wat beteken dit nou eindelijk? En hoe kan een mens dit ontwikkel? Wel, dit is in die eerste plek so dat dit help een mens om context te verstaan. As een mens rarig aandag gee, as een mens bijvoorbeeld ry, en daar is een bedelaar by die stopstraat, en jy stop daar, en begin met die ou gesels, waar kom jy vandaan, wat is jou naam, hoe dit gebeur dat jy hier so is nou in bedel, wat is jou story, waar bly jy? Sodra mens die wereld van iemand anders betree, deur aandag te gee, verstaan jy die context? Kry jy baie meer begrip? Dit laat my dink aan die tekst in Filippense 1 vers 9 tot 10. Ook bid ek dat jylle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fijne aanvoeling, sodat jylle die dinge sal kan onderskei waarop dit werkelijk aankom. Ek dink dat een mens sou kon sê, saam met die skrywers en ook Willem Nicol, dat as een mens bykie meer stilte het met mense, ek gaan nou net daarby uitkom, dankie, is een bykie later, ek kan dit eerst teruggaan, dat een mens in stilte dit eindelijk ontwikkel. Daar is een klomp disciplines, ek gaan nie dit volledig behandel nie, maar om vraag te vraag bijvoorbeeld, is een manier waarop een mens aandag gee, net uit te vind, net dier een bykie vraag te vraag. Terloops, daar is, ek dink, dinsdag aand is daar vir die pastoraal narratieve therapie, is daar weer een inlichting sessie, en in die volgende week begin ons met een nieuwe jaar groep, eerstejaars. En hierdie is, pastoraal is eigenlijk om een hart te hee vir mense, narratief is om mense sy stories te hoor, en in die pastoraal narratieve therapie word mense eindelijk geleer om op baie kreatieve manier vraag te vraag, en mense te help om hulle eie story te kan vertel. Dis eindelijk wat oor pastoraal narratieve therapie gaan. En dis wat Jesus gedoen het. Ons gaan daarby uitkom later. Die manier waarop hy vraag gevraag het, en eindelijk mense sy hele lewe omgekeer het. Soos hierdie Bartimeus. Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En dit het Bartimeus sy lewe omverander. Of dat een mens aandag aftrekkers moet opoffer. Julle weet, ek besef, hierdie preek is natuurlijk vir my net so nodig soos enig iemand anders. Ek probeer baie keer aandag gee, luister na mense, waarneem. Maar ek besef baie keer dat ek so baie goed is aandag gee aan myself en die boodskap wat kom, jy weet, nog mense wat ek raak sien, en dat ek dwaal in die oe, en nie die ou voor my reg het in die oe kyk, en luister en hoor wat hy sê nie, enzovoorts. Want as soveel aandag het aftrekkers, ek verstaan as een restaurant in Frankryk, wat so houwerkie het, waar mense hulle selfone kan inset, en dan kry hulle 10% afslag, as hulle selfone vir die dier van die hele ete daar inset. Is dit nou nie oulik nie? So dat mense mekaar weer in die oog kan kyk, en weer kan gesels. En die vraag is, hoeveel aandag aftrekkers is daar vir jou, wat jou verhinder, om mense sy story te hoor, om regtig dieper te kyk, om waar te neem en opmerksaam te wees. Volle lichaam aandag vir mense in die oë te kyk, bevestig wat jy hoor, deur net te sê, met ek jou reg verstaan, is dit wat jy sê. Neem kennis van randfigure. Denk baie keer, sien mense wat waarneem en aandag gee, mense wat ander ouens by verby loop en stil maak, soos vir Bartimeus. Maar dit beteken dat die mens mense raak sien. Leer beter kyk om raak te sien. Ek onthou toe ek, en dit gebeur altyd so, dat as jy 'n kar koop, dan sien jy het allemaal wat self kar ry. Nee, toe ek hier die Volkswagen Tiguan, toe sien ek, heerlik, kyk hier hoe baie ouens ry Tiguans. Was my so'n reuse poging om het reg te kry. Maar allemaal ry, toe ek die dag gediagnoseer is, met prostaatkanker, toe hoor ek hoeveel ander mense gaan dier dieselfde story. Want is baie keer in jou eie ervaringsveld waar jy oopgemaak word om ander mense se stories te hoor. En dit is uiteindelik leer beter kyk om raak te sien en verwoord jou waarnemings. As jy by plek kom soos 'n restaurant en daar is iemand wat 'n vreeslike vriendelike glimlag het, jy kan sê, joh, dit is allemaal een mooi glimlag wat jy het. Dit is om waar te neem en terugvoer te gee. En dit open baie keer een hele communicatieproces. So, as ons gestuur is, is het soos Jesus, nee, wat in die wereld ingegaan het. Hy het nie noodwendig, soos Paulus, Efese en Rome enzovoorts toe gegaan het. Maar soos wat hy op sy levensreis rondgegaan het, is die vier evangelies opwindende verhale van hoe sy paaie met mense gekruis het, hoe dat hy mense raak gesien het, ingesien het, dieper gekyk het, vrees, onsekerheid, skuldgevoelens raak gesien het, een geloof, een dieper roep, Heere, ontferm u oor my, gehoor het. Dis die wonderlike van Christus, dat hy vir ons inderdaad een wêreld open van hoe dat die mens in die gewone gang van die lewe een gestuurde kan wees. Deur gewoon jou oë en jou ore en jou hart oop te maak, om deeglik opmerksaam te wees en mense raak te sien. Drie aanhaling sluit ek mee. Die eerste, sincere attentiveness kan wys genuine respect, concern and value. Sincere attentiveness kan wys genuine respect, concern and value. When a person receives another's wholehearted attention, suddenly they matter, they have worth. They feel they have been brought into existence. As jy dink aan sy geese story, hy het maar net daar probeer kyk, maar die oomblik toe Jesus om raak sien, in sy huis ingaan, sy wêreld betree, he was brought into existence, sy hele lewensbestaan het verander. Dit gekom deur opregte waarneming. Die volgende ene. Earth crammed with heaven and every common bush alive with God. Only he who sees take off his shoes. The rest still sit around and pluck blackberries. Die aanhaling wil eintlik vir ons iets sê van Moses en die brandende braambos, om te sê dat baie mense sou daar voorbij geloop het, maar net die wat werklik waarneem, sien en eindelijk ervaar God en beleef God in daai. En daarom wil ek sluit met 'n gebed. En die gebed is die een wat in die boekie gebed vir Afrika voorkom van Ewald van Rensburg, een Soedanese gebed. Die gebed is ongelooflik mooi en is soos een gestuurde gebed. Goeiemorgen Here, ek is lief vir u. Wat gaan u vandag doen? Ek wil graag deel daarvan wees. Dankie Here. Amen. Dankie. Kom ons bid saam. Here, ek wil ook saam met ons gemeente vanmorgen sê, goeiemorgen Here. Ons is lief vir u. Waarmee gaan u vandag, morgen, besig wees? Ek en ons wil graag deel daarvan wees. Dankie Here. Amen.